Locuiți în Marea Britanie cea mai mare parte a vieții, ați devenit cetățean britanic, ați lucrat multă vreme în redacția de limbă română a Serviciului Mondial al BBC, ați tradus pentru Regina Elisabeta a II-a, cum ați primit vestea despre moartea reginei?
Cu mare tristețe, n-a fost o surpriză, pentru că lucrând atâția ani în mass media, știm să traducem semnele. Și primul semn că ceva nu e în regulă a venit cu 3 zile înainte, când s-a anunțat că din cauza unor probleme de mobilitate, majestatea sa nu se poate întoarce la Londra ca să primească demisia primului ministru demisionar Boris Johnson și să o însărcineze pe Liz Truss cu formarea noului cabinet. Deci am știut că dacă regina, cu trecutul ei de puternic simț al datoriei, nu poate veni la Londra, nu se poate deplasa, înseamnă că e mai grav decât ni se spune. Apoi, a doua zi după această întrevedere cu primul ministru, regina trebuia să aibă un fel de conferință Zoom, care a fost amânată. Ieri, când s-a anunțat dimineață că regina este sub supraveghere medicală, mi-am dat seama că e mult mai grav decât credeam, pentru că niciodată nu se dau comunicate medicale, aproape niciodată nu se dau comunicate medicale despre starea sănătății reginei. Și chiar i-am spus soției ieri pe la prânz, zic că cred că astăzi se anunță decesul reginei, pentru că trebuie să fie foarte grav. Și așa a fost. Acum, deși regina având 96 de ani, toată lumea se aștepta ca sfârșitul să vină la un moment dat curând, totuși a fost o senzație de șoc și care s-a exprimat cel mai bine prin venirea a sute de persoane azi noapte, pe frig și ploaie, în față la Buckingham Palace, la Palatul Buckingham, la reședința regală de la Windsor, lângă Londra, la Balmoral, castelul din Scoția, unde se afla regina. Sute de persoane care au venit au adus buchete de flori, au fost filmați plângând. Este totuși încheierea unei epoci. Regina a domnit 70 de ani, cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii, și nu e vorba aici numai de longevitate, este vorba de acel simț puternic al datoriei și de identificarea reginei cu supușii ei. Nu cred că un alt monarh din trecut sau din viitorul reginei, cât va mai dura monarhia, va avea același simț al datoriei. Și faptul că, eu sunt convins că se simțea foarte prost în ultimele săptămâni, a insistat totuși să primească pe primul ministru, când putea foarte bine să delege această sarcină prințului Charles, cum era atunci. Nu, a ținut să fie ea până în ultima clipă, până când nu s-a mai putut. Deci pentru acest simț al datoriei și pentru această abnegație și devoțiune pentru populație a fost adorată timp de 70 de ani cât a domnit.
Sunteți unicul om care a participat la întâlnirea ale reginei Elisabeta II-a cu demnitari moldoveni ca traducător.
A mai fost o colegă care a însoțit un demnitar moldovean la regină. Alexandra Ionescu, pe numele ei de microfon, Ruxandra Obreja, fosta mea colegă de la BBC. Dar da, e adevărat.
Ne puteți spune cine sunt acești demnitari?
Îmi pare rău că am uitat numele. N-am ținut niciodată un jurnal, n-am luat note. A fost primul ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie. Cred că era
Tudor Botnaru.
Așa, exact, da. Domnul Botnaru, da, bineînțeles.
Iar cel de-al doilea demnitar moldovean pentru care ați tradus la o întâlnire cu regina a fost primul președinte al Republicii Moldova, Snegur, Mircea,
da,
Snegur.
Da, și cu soția au venit chiar înainte de alegerile pe care domnul Snegur le-a pierdut. Au făcut o vizită neoficială în Marea Britanie și o vizită neoficială la Palatul Buckingham, unde a fost primit de regină. Și mi se pare că regina le-a făcut un cadou, le-a dat în dar portretul ei și al prințului Filip, dacă țin eu bine minte.
Cred că vizita ambasadorului Botnaru a avut loc în 95, iar vizita lui Mircea Snegur spre sfârșitul lui 1996. Ne puteți spune cum a decurs întâlnirea președintelui Snegur cu regina?
O întâlnire protocolară, nu se ating subiecte politice în general, e o vizită de curtoazie în definitiv. Dacă țin bine minte, regina a elogiat vinurile moldovenești, generalități, când se vorbește la asemenea întâlniri.
În timpul scrierii ultimei dumneavoastră cărți, Viața trece ca un glonț, apărută recent, ați rebobinat cu siguranță multe amintiri. Ce vă amintiți din atmosfera întâlnirii lui Mircea Snegur cu regina? Dacă vă amintiți din gesturile celor doi, a fost o atmosferă degajată sau din potrivă?
Da, în general, atmosfera e foarte degajată. După primele secunde, când timiditatea de la început, pentru că ești intimidat totuși când intri pentru prima dată la regină, dar ea avea talentul ăsta de a te face să te simți în largul tău foarte rapid. Era, cum spune englezii, cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Putea să te facă să uiți că vorbești cu regina Marii Britanii. Deci, după primele secunde de timiditate, atmosfera a fost extraordinar de degajată.
Ați spus că regina cunoștea, auzise despre vinurile moldovenești. Ce altceva știa despre Republica Moldova la acea vreme? Din ce vă amintiți?
Asta e că au trecut mulți ani și, nenotând nimic, nu mai mi-amintesc foarte multe. Dar era despre ce speră moldovenii să le aducă viitorul, cum merge noua democrație, lucruri de genul acesta.
Ați avut doar 3 ocazii să traduceți din engleză în română și invers pentru regina Elisabeta a II. Prima a fost în 1978, când Nicolae Ceaușescu a vizitat Marea Britanie. Ce sentimente ați avut atunci când a trebuit să traduceți în română pentru vorbitori de română care nu veneau din România, ci de altundeva, reprezentanții ai altei țări?
Absolut nicio problemă. Absolut nicio problemă. Eu chiar glumeam cu oficialitățile de la Ministerul de Externe că știu o limbă în plus, adică pe lângă română știu și limba moldovenească. Dar atunci când a venit domnul Botnaru, vreau să fac o mică paranteză. A fost cazat la un hotel foarte bun din Londra. Și tradiția este că diplomații, când își prezintă scrisorile de acreditare, vin la palat în caleașca trimisă de regină. Eu m-am prezentat la hotelul domnului Botnaru dimineața, eram în costum de gală, un frac, dumnealui la fel, ne-am urcat în trăsura trimisă de majestatea sa, era o zi călduroasă de vară, dacă țin eu bine minte, Londra plină de turiști și trecea această caleașcă deschisă și noi doi în frac, pe pernele caleștii, sute de oameni ne-au fotografiat fără să știe cine suntem și sunt convins că mai există poza noastră pe șemineurile multor japonezi, turiști americani sau din alte țări. Și așa am ajuns la palat în caleașca trimisă de majestatea sa. La prima ocazie, cu ocazia vizitei președintelui României Nicolae Ceaușescu, am fost traducătorul familiei regale, dar n-am tradus pentru majestatea sa. Am tradus pentru prințesa Ana, pentru prințul Charles, cum se numea de atunci, și pentru alți membri ai casei regale. Traducătorul lui Ceaușescu era atunci domnul Sergiu Celac, care a devenit ulterior ambasador, de partea română, iar de partea britanică era colegul meu de la BBC, Larry Gallia. Am tradus direct pentru regine, după aceea pentru domnul Botnaru și pentru președintele Snegur. Vă repet, dacă aș fi știut atunci, dacă aș fi avut cea mai mică intenție să-mi scriu memoriile, aș fi ținut un jurnal. Dar n-am ținut niciodată un jurnal. Mai am încă singurele documente pe care le mai am. Mai sunt cele de la vizita lui Ceaușescu, mai am după aceea documentarea de la vizita primarului Chișinăului la Londra, căruia am fost interpret. După aceea am fost interpretul domnului Lupu când era speakerul Parlamentului. Am fost cu o delegație moldoveană la Belfast timp de câteva zile în Irlanda de Nord. Am avut foarte multe joburi de interpretare pentru delegații din Republica Moldova.
La Chișinău circulă o legendă de multe vreme despre faptul că regina ar fi comandat câteva lăzi de vin din Republica Moldova atunci, la începutul anilor 90. Cunoașteți ceva despre asta?
Nu, dar nu m-ar mira, pentru că vinurile românești și cele moldovenești au avut și au în continuare mare trecere în Marea Britanie. La banchetul oferit de președintele Ceaușescu la hotelul Claridge's la sfârșitul vizitei sale oficiale, regina mamă, lângă care stăteam, era foarte încântată de vinurile românești. Așa că nu m-ar mira să fi comandat câteva lăzi de vin din Moldova. Oricum, acum se găsesc vinuri moldovenești în magazinele din Marea Britanie.
Aș vrea să revenim la final cu ce am început și să vă întreb ce moștenire rămâne în urma reginei.
O moștenire lungă și foarte bogată. Chiar azi dimineață se spunea la radio că regina a pus litera U în denumirea Marii Britanii, United Kingdom, adică ea a fost liantul care a ținut toate aceste state în Regatul Unit. Ea a fost coeziunea pentru țara Galilor, Anglia, Scoția și Irlanda de Nord. Se aduc elogii la superlativ în legătură cu ea, cu rolul pe care l-a jucat la menținerea unității Marii Britanii, Regatului Unit. Primul ministru a caracterizat-o ieri drept stânca pe care s-a clădit Marea Britanie modernă. Știu, despre morți se vorbește numai de bine, dar în cazul reginei Elisabeta, orice superlativ tot nu reușește să exprime ce a însemnat ea pentru Marea Britanie și cred că pentru Commonwealth și pentru restul lumii. Se încheie o epocă, într-adevăr se încheie o epocă care nu cred că va fi egalată din punctul ăsta de vedere în istorie.
Ce așteptări există în legătură cu domnia lui Charles?
Nu s-au exprimat păreri, dar dacă ne uităm la trecutul Marii Britanii, va fi continuitate și va fi o continuitate destul de lină. Britanicii au talentul ăsta de organizatoric, au un talent impecabil și știu să parcurgă etapele în liniște și în ordine. Deci nu se așteaptă mari schimbări radicale. Sigur, prințul Charles, care a devenit rege ieri, regele Charles al III-lea, va avea stilul său propriu, va avea ideile sale proprii, dar nu trebuie uitat că este rege într-o monarhie constituțională. Deci el domnește, nu guvernează.
Domnule Galbinski, vă mulțumim foarte mult.
Cu mare plăcere.